Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Αθηνά Λινού, όπως προανήγγειλα, καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών, επιδημιολόγος. Κυρία Λινού, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλησπέρα σας κυρία Κεσίδου, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας.
Λοιπόν, οι νεκροί είπαμε πόσοι είναι, πιθανόν να έχουμε και άλλους νεκρούς από ασθενείς οι οποίοι παραμελήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αν δεν κάναμε lockdown, κυρία Λινού, πόσους θα είχαμε κατά την εκτίμησή σας? Γιατί υπάρχει μια οδηγία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που λέει να τα αποφύγουμε τα lockdown. Σήμερα η Αθήνα είναι έτοιμη σχεδόν να περάσει σε μια τέτοια κατάσταση απαγόρευσης. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν υπάρχουν εκτιμήσεις ή ποια είναι η δική σας η αίσθηση η επιστημονική, και αν δεν υπάρχουν έρευνες, πόσο θα διέφεραν οι αριθμοί οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ανθρώπους, νοσούντες, νεκρούς, πόσοι θα ήταν αν δεν κάναμε lockdown?
Ξέρετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να δούμε ποια είναι η συνεισφορά στην πρόληψη της διασποράς του ιού ενός μεμονωμένου μέτρου. Και προσωπικά θεωρώ ότι ακόμα και το lockdown είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να συνυπολογιστεί η επίδραση που είχε με άλλα μέτρα που προηγήθηκαν, που τα λάβαμε υπόψη, γιατί δεν μπορεί να συγκρίνεις lockdown ναι όχι σε σχέση με την ύπαρξη άλλων μέτρων που, αν εφαρμοστούν επιμελώς και με σωστή επικοινωνία, μπορεί να έχουν και αυτά το ίδιο αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Δηλαδή, υπονοείται ότι, ή εννοείται εν πάση περιπτώσει, ότι αν η απόσταση, το πλύσιμο των χεριών και όλα αυτά που στην αγωγή υγείας θα έπρεπε να τα ξέρουμε.
Ναι, και είναι και ο τρόπος που μιλάμε. Υπήρξε μια πρόσφατη παρουσίαση από επιστήμονες του εξωτερικού που συγκρίνουν τις διάφορες χώρες ως προς τον τρόπο που επικοινώνησαν την πληροφορία και τους στόχους του κάθε μέτρου, ναι. Και βλέπουν ότι οι χώρες που εντός εισαγωγικών απέτυχαν, που είναι κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αμερική, είχαν διάφορα μειονεκτήματα στον τρόπο επικοινωνίας. Δεν ήταν πολύ ξεκάθαρη και ειλικρινής, δεν υπήρχε δηλαδή διαφάνεια. Δεν υπήρξε ξεκάθαρο μήνυμα ή πολύ συγκεκριμένες οδηγίες, και δεν δόθηκε και η ευκαιρία και η δυνατότητα στους ανθρώπους να αυτενεργήσουν. Κάτι που το βλέπουμε και εμείς τώρα, δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρη η πληροφορία και οι οδηγίες, και καμιά φορά οδηγούν και σε σύγχυση, γιατί είναι άλλο το μήνυμα για το αν επιτρέπονται όρθιοι στα λεωφορεία και άλλο το μήνυμα για το αν επιτρέπονται όρθιοι στα ανοιχτά θέατρα. Άλλο το μήνυμα για το αν αποσκοπούμε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους διασωληνωμένους και τον αριθμό των ανθρώπων που θα μπουν στο νοσοκομείο, και άλλο αν πραγματικά αποσκοπούμε στην εξάλληψη του ιού από τη χώρα. Αυτό μπερδεύει τους ανθρώπους από ό,τι φαίνεται και έχει και διαφορετικό αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό που θα ήθελα να πω στο πρώτο σας σχόλιο που είπατε, αν πεθάνανε επειδή παραμελήθηκαν ή επειδή το πιστοποιητικό θανάτου συμπληρώθηκε λάθος, γιατί η στατιστική υπηρεσία κωδικοποιεί την υποκείμενη αιτία θανάτου, όχι όλες τις άλλες που μπορεί να συνεισέφεραν, και δεν ξέρουμε, αυτό θα το μάθουμε μετά από 2-3 χρόνια που θα δούμε τον συνολικό αριθμό θανάτων στη χώρα, ναι. Και πώς αυτός αντιστοιχεί με τους ίδιους μήνες σε προηγούμενη χρονιά.
Μάλιστα.
Για λοιπόν, να δούμε τι συνέβη.
Θέλω τώρα να σας ρωτήσω, αν ολοκληρώσατε με αυτό, γιατί έχω αρκετές ερωτήσεις και λίγο χρόνο. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Λινού, αν συμμερίζεστε την άποψη ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυθεί από τον κορονοϊό είναι πολλές φορές μεγαλύτερος από ό,τι δείχνουν οι επίσημες στατιστικές, Και άρα, όπως καταλήγουν κάποιοι εκ των συναδέλφων σας, η COVID-19 είναι πολύ λιγότερο θανατηφόρα. Από τη στιγμή που λαμβάνεται υπόψη ο μεγάλος αριθμός μη διαγνωσμένων περιστατικών, η νόσος έχει μια θνητότητα συγκρίσιμη μια σοβαρής εποχικής γρήπης, υποστηρίζουν κάποιοι συνάδελφοί σας. Εσείς συμμερίζεστε αυτές τις απόψεις?
Η άποψη ότι έχει θνητότητα παρόμοια ή εξίσου συχνή, δηλαδή ότι ο δείκτης θνητότητας είναι πολύ κοντά στην εποχική γρήπη, αυτό δεν το συμμερίζομαι.
Θεωρείτε ότι είναι μεγαλύτερος?
Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγαλύτερος. Μάλιστα. Ο δείκτης θνητότητας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ότι υπάρχουν περισσότερα κρούσματα ασυμπτωματικά στην κοινότητα
από ό,τι έχουν
από
καταγραφεί.
Αυτά που καταγράφονται, ναι. Αυτό είναι λογικό.
Μάλιστα.
Και δεν έχει υπάρξει μια μελέτη η οποία να μετράει σε ένα τυχαίο δείγμα του πληθυσμού σε μια συγκεκριμένη στιγμή πόσα είναι τα κρούσματα, για να μπορούμε να δούμε πραγματικά πόσα και ποια από αυτά τα κρούσματα θα καταλήξουν.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει στην παρούσα κατάσταση της χώρας από πλευράς δυνατότητος να κάνουμε τεστ στο γενικό πληθυσμό. Αλλά η θνητότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη και ουδέποτε σε περίοδο γρήπης δεν είχαμε τόσους θανάτους που να καλύπτουν όλες τις μονάδες της εντατικής. Το ένα είναι αυτό, και μετά να οδηγούνται σύντομα σε θάνατο οι άνθρωποι αυτοί. Mm-hmm. Το άλλο είναι ότι για την εποχική γρήπη μετράμε μεν σχετικά μικρό αριθμό θανάτων, αλλά υπό τον όρο και σε μια κατάσταση της χώρας στην οποία τα άτομα που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από εποχική γρήπη έχουν ήδη εμβολιαστεί και δεν νοσούν. Επομένως και εκεί γίνεται υποεκτίμηση της θνητότητας, γιατί αν αφαιρέσεις όλους αυτούς που είναι σε κίνδυνο θανάτου από τον πληθυσμό και αφήσεις να μετρήσεις τη θνητότητα στους υπόλοιπους που και στην εποχική γρήπη θα πάνε καλά, είναι διαφορετικά τα ευρήματα. Επομένως χρειάζεται προσοχή ως προς αυτό. Mm-hmm. Και ως προς τις δηλώσεις που κάνουμε. Μάλιστα. Για αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι ανοιχτοί στο να κολλήσουμε. Και οι ευάλωτες ομάδες.
Και οι μη ευάλωτες. Ωραία. Ακριβώς. Θέλω να σας ρωτήσω για τα παιδιά, τα οποία τα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ως ορολογιακές βόμβες. Τα παιδιά, όπως υποστηρίζουν οι λοιμοξιολόγοι, η κυρία Λινού, και δεν νοσούν συχνά, αλλά και δεν μεταδίδουν εύκολα τον ιό. Μεταξύ των άλλων αναφέρουν τους υποδοχείς του ιού που είναι μειωμένοι στο αναπνευστικό τους επιθήλιο, αναφέρουν ότι το κοινό κρυμορόγημα πιθανόν προσφέρει κάποια ανοσία, αναφέρουν διάφορους λόγους. Υπάρχει αξιόπιστη μελέτη που να δείχνει αν τα παιδιά μεταδίδουν τον ιό? Και πώς χαράζει κανείς πολιτικές?
Η μόνη σοβαρή μελέτη είναι από Κορέα, στην οποία φάνηκε ότι τα παιδιά που είναι, γιατί εκεί κάνουν πάρα πολλά τεστ,
ναι,
και ξέρουν τι ποσοστό νοσή είχαν, τη δυνατότητα από την αρχή, και κάνουν πάρα πολλά τεστ. Εκεί λοιπόν έχουν βρει ότι τα παιδιά άνω των 10 έχουν ακριβώς την ίδια μεταδοτικότητα με τους ενήλικες. Mm-hmm. Τα παιδιά κάτω των 10 έχουν μεταδοτικότητα η οποία μπορεί να είναι μισή ή τα 3/4 της μεταδοτικότητας των ενηλίκων. Και υπάρχουν διάφορες ερμηνείες γι' αυτό. Η πιο απλοϊκή είναι η διαφορά ύψους των πολύ μικρών παιδιών.
Οπότε τα σταγονίδια, ναι.
Δεν φτάνει η αναπνοή, ναι, ναι, στους ενήλικες.
Μάλιστα.
Άλλη μια νομίζω λογική ερμηνεία είναι ότι τα μικρά παιδιά δεν έχουν τόση κοινωνικότητα στην ευρύτερη κοινωνία, περισσότεροι όπως, ναι, έχουν οι ενήλικες που εργάζονται και βλέπουν αναλογικά πολύ περισσότερους ανθρώπους. Βέβαια στο σχολείο έχουν κοινωνικότητα, αλλά αν μιλάμε για ένα σύστημα υγείας στο οποίο οι μαθητές για το δεδομένο χώρο στον οποίο φοιτούν είναι λίγοι, δηλαδή μπορούν να τηρηθούν αποστάσεις, και για μια κουλτούρα που με το παραμικρό φοράει μάσκα, mm-hmm, ίσως αυτός να είναι ο λόγος που τα μικρά παιδιά δεν μετέδωσαν τόσο πολύ στην Κορέα
τον ιό.
Τον ιό, ναι.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω Ποια θα ήταν η ενδεδειγμένη στρατηγική, κατά τη γνώμη σας, από εδώ και πέρα, τώρα που λένε ότι ο δείκτης ΡΟ που αφορά τη μεταδοτικότητα φαίνεται να μεγαλώνει, που μπορεί να είμαστε πολύ κοντά σε μια πιθανότητα lockdown για την Αττική, για την Αθήνα. Ποια εγώ νομίζετε ότι θα ήταν η ενδεδειγμένη στρατηγική?
Θα έπρεπε να κάνουμε, θα ήταν να είναι μια ξεκάθαρη οδηγία προς όλους, σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα,
ναι,
φοράμε μάσκα όλες τις ώρες που είμαστε έξω από το σπίτι μας. Αυτή είναι μια γενικευμένη οδηγία. Μια δεύτερη γενικευμένη οδηγία που θα είναι καθαρή. Δεν μπορεί να λες τον άλλον, όταν είσαι στη στάση του λεωφορείου φοράς τη μάσκα και όταν πας 10 μέτρα μακρύτερα δεν είναι απαραίτητο να τη φορέσεις. Μπερδεύονται οι άνθρωποι. Το δεύτερο ήταν τηρούμε αποστάσεις όπου και αν βρισκόμαστε, μέσα, έξω, σε χώρο που θεωρούμε εμείς ασφαλή, σε χώρο που δεν θεωρούμε ασφαλή, στην εργασία μας, τηρούμε τη μέγιστη δυνατή απόσταση. Και αυτό θα ήταν ένα γενικευμένο καλό
μέτρο,
μια καλή οδηγία, ένα μέτρο. Στην πολύ επιτυχή προσπάθεια να ενισχύσουμε την εξαποστάσεως εργασία θα προσέθετα μια λέξη, τουλάχιστον 40%, για να δώσω την ελευθερία σε αυτούς που μπορούν να το πάνε 60% ή 70% την εξαποστάσεως εργασία, να ξέρουν ότι είναι μέσα στην νομοθεσία. Υπήρξαν υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες σήμερα, που μετρούσαν τους ανθρώπους για να δουν σε ποιους θα δώσουν το δικαίωμα να δουλέψουν εξαποστάσεως και σε ποιους όχι.
Εσείς λέτε να ξεκινάει από το 40% τουλάχιστον. Ήδη είναι κάτι που το έχει αποφασίσει η κυβέρνηση αυτό. Σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα.
Ο τρόπος που υπόθηκε ήταν να είναι 40%.
Ναι.
Δεν είναι.
Εσείς είναι το πλαφόν, λέτε, η οροφή αυτό. Εσείς θέλετε να είναι η έναρξη, η αφετηρία το 40%.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και μετά το άλλο που θα ήθελα πολύ είναι να μπορούσα να καθορίσω τις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι όλοι οι άνθρωποι που ζουν στο κέντρο της Αθήνας, που φαίνεται ότι έχουμε περισσότερα κρούσματα, για να δω τι μπορώ να κάνω για να τους κάνω εύκολη την τήρηση των μέτρων, είτε χορηγώντας μάσκες, είτε βάζοντας νυπτηράκια σε όλους τους δρόμους που να μπορούν να πλύνουν τα χέρια τους, είτε διευκολύνοντας τους ανθρώπους που δουλεύουν με ροκάματο, οι οποίοι μπορεί και να κρύψουν τα πρώτα τους συμπτώματα.
Ναι.
Επειδή θα χάσουν το μεροκάματο και το έχουν ανάγκη για να επιβιώσουν.
Ναι, διότι έχει ταξική διάσταση η ασθένεια, ναι. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό.
Και είναι και πλήττει ιδιαίτερα τους ανθρώπους των οποίων η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη. Δεν έχουν δηλαδή την πολυτέλεια να μπορούν να δουλέψουν από το σπίτι, οι οποίοι ταυτόχρονα μπορεί να είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ζουν σε πιο μικρά διαμερίσματα, με μεγαλύτερη συνύπαρξη με άλλους ανθρώπους, χωρίς την ευχέρεια την οικονομική να έχουν όσες μάσκες χρειάζονται.
Η φτωχή, κυρία Λίνο.
Ναι, γιατί σε όλα τα θέματα δημόσιας υγείας είναι, η νόσος είναι ταξική. Μπορεί να μην γνωρίζει διαφορές ο ιός. Οι συνθήκες όμως που εμείς ζούμε και του επιτρέπουμε να κυκλοφορεί έχουν διαφορές.
Μάλιστα. Κυρία Λινού, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία και θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε για κορονοϊό.
Ή να τα πούμε για ευχάριστα πράγματα,
για την αποδρομή.
Για την αποδρομή.
Αμήν.